ukřižovali.
Vyrašil před ním ze země vyprahlé jako výhonek a jako kořen bez jasu, bez krásy, nikdo ho nedbal. Byl zavržen, lidmi opuštěn, muž bolesti. Důvěrně seznámen s trýzní, jako kdosi, před nímž se obličej zahaluje. My jsme jim povrhli.
Klavíme se ví Krista, dobrořečíme ti.
Neboť svým kříž si vykoupil svět.
Byl jsi tam, když pěl na kříži můj pán. Byl jsi tam, když pěl na kříži můj pán.
Nezapomeň na tu chvíli,
když to všichni opustili nám, když pěl na kříži můj pán.
Po 6. hodině se zatmělo na celou zemí, až do hodiny 9.
Pravdě na sebe vzal všechnu naši ubohost a naše bolesti snášel. Měli jsme ho zraněného, za Bohem zbitého a stýraného. A přece byl poraněn za naše hříchy, za naše viny byl rozdrcen. Ten trest ho stihl pro náš pokoj. Nám se dostalo spásy za jeho rány.
Vzpomeň na mne, Pane,
až přijdeš do svého království.
Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán. Byl jsi tam, když na kříži skonal Pán.
Všichni jsme zboudili jako ovce, každý z nás si šel po své cestě. Pán dal, aby naň padla vina nás všech. Obětoval se, protože sám chtěl a neotevřel svých úst. Jako ovce, kterou na porážku vedou, jako beránek předtím, jenž ho chce stříhat, byl němý a neotevřel svých úst.
Když Ježíš přijal otce, řekl, dokonáno jest.
Naklonil hlavu a vzal duši.
Oříšníku, pojdiš domů, na ruč ho k sobu. Sám Boží syn zjevuje ti,
Ježíšníku, vystyj ruce,
hlubší pokoře. Skláníme se před tebou, náš Bože. Zde, u tohoto svatého hrobu, naše duše je smutná až k smrti. To všechno já, pro mou pýchu, pro mou lenost, pro mou lhostejnost, to všechno já, pro můj hřích, v nejhlubší pokoře klekám před tebou, Pane. Jsem jenom já na světě. Nikdo jiný zde není. A ty jsi zde přede mnou v hrobě. Jenom ty a já, ty mrtvý a já živý, ty zbičovaný a já s čistou pletí, ty probuden a já živý a zdravý. Prožívám to tu, Pane, v pohledu do tvého hrobu. A obnovuji svou lásku k tobě. Amen.
V návaznosti na Genesis 3.1.13 otevíráme dnes Boží slovo svatého Lukáše, kapitola 23, verš 39. až 43. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Tu ho ten druhý okřikl. ty se ani Boha nebojíš. Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě. Dostáváme zaslouženou odplatu. Ale on nic zlého neudělal a řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Když jsme v době adventní rozebírali pád prvních lidí, uvedení hříchu a konec člověka, odklon od Boha, otevíráme dnes na Velký pátek knihu Evangelia, abychom prožili pravý opak pádu. To znamená, prožili spásu. Proto jsme dnes taky přišli sem na toto místo, do našeho kostela, abychom prožili spásu. Celé velkopáteční obřady nám otevírají Boží lásku, pohled na tuto Boží lásku. A my dnes u Božího hrobu se ztotožňujeme s člověkem, který jako první přijal ovoce spásy na svém životě. Bojíš se Boha? To je první otázka. Ani ty se Boha nebojíš, říká jeden ze zločinců tomu druhému. Bojíš se Boha? Tato otázka se týká nás. Týká se našeho života. Bázeň Boží, to je dar Ducha Svatého. Umíme je vyjmenovat, jeden ze sedmi darů Ducha Svatého. Ale strach z Boha je dar satanův. To vidíme u prvních lidí, kteří utekli před Bohem, kteří z Boha dostali strach a skryli se před ním. Proč se skryl? Bál jsem se. To je strach z Boha. Satanův dar. Dar hříchu. Bázeň Boží, brát Boha vážně, je dar Ducha Svatého. My trpíme spravedlivě, říká on ve světle Ducha Svatého. On však nic zlého neudělal. Přiznává svoji vinu. Něco, co jsme v ráji neslyšeli. Vzpomínáte si, to žena, kterou si mi dal, ta to zavinila. A žena, to had, ten mě svedl, ten to zavinil. Neslyšíme ani u Adama, ani u Evy, Bože, odpusť, Pane, smiluj se. Ale u tohoto zločince to slyšíme. My trpíme spravedlivě, uznává a přiznává svou vinu. Uznává také trest smrti, který si zasluhuje za svou vinu. Ale Ježíš, ten neudělal nic zlého. Podívejme se na našeho Pána. On skutečně nic zlého neudělal. On se skutečně ničeho zlého nedopustil. To je ten Boží záměr, zástupná oběť. Podíváme se do 2. Korinta 5:21. Cituji ekumenický překlad. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Ano, toho, který nepoznal hřích, kvůli nám jej s hříchem stotožnil. To je rozhodnutí Boží. A když se podíváme ke Galatským 3:13, nacházíme tam toto slovo. Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Prokletí, to naše prokletí, on vzal na sebe. Neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na kříži. Kdo visí na dřevě. To proto verš 14. aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Ano? Je to člověk Ježíš nedotčený hříchem. A teď v této situaci Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Jakým způsobem se dostává spása Kristu? Jakým způsobem se mu dostává člověku účasti na spáse? Je jasné, že Kristus nedotčený, Kristus bez viny, Kristus bez hříchu, jako dokonalý člověk, to je pravá podstata vtělení, bere na sebe naši vinu. Bere na sebe náš hřích, jde na Kalvárii, jde na Golgotu, jde do hrobu. Nechá se pohřbít místo nás, abychom my mohli žít. To je nám jasné. Ale jakým způsobem se dostane ten účinek, když Kristus trpěl a krví se potil v zahradě Getsemanské, tak prožíval to nejstrašnější, že všechen ten hřích lidí spočinul na něm, on se klepal a chvěl jako zoufalec, jako zločinec, jako vyvrhel, to všechno bylo na něm. A ještě tu celou lavinu odmítnutí z mnoha a mnoha těch, kteří dnes třeba tady u nás ve šlapanicích se rouhají Bohu svým životem právě v tuto svatou hodinu. Jakým způsobem se dostává spásy? Jakým způsobem člověk spásu ztratil, jsme prorozjímali v Genesis 3:1-13. Ale jakým způsobem ji získává? Bázeň Boží. V prvé řadě u toho zločince, u toho vraha, najednou je tu Boží bázeň. On bere vážně Boha. To je první rozhodující krok. Aby Boha a Boží poselství vzal člověk vážně. Dostává se mu pomocí Ducha Svatého z bezprostředního kontaktu s Bohem a on uznává svou vinu, má poznání svého hříchu. Právě toto je základní krok Ducha Svatého. My si to nedovedeme uvědomit, v jaké radosti jsme, když poznáváme a můžeme poznat svou vinu, jaká je to milost. Já, moji drazí, teď jsem zpovídal, polovina konvertitů už byla pokřtěna a jde prvnímu svatému přijímání, ale byli pokřtěni jako malé děti. Jako miminka, to znamená, nic nemějí žádnou páru o života, o životu s Bohem. Ta druhá polovina pokřtěna vůbec nebyla. Ti nepřistupují teď ke svaté zpovědi, protože svatý křest je svátost znovuzrození, ta obnovuje přímo jejich duši. Jejich duše se naprosto proměňuje a je zbavena všech hříchů. Kdežto ti, co už byli jako malí pokřtění, jdou a přistoupili ve středu dnes k první svaté zpovědi. Nebude žádné vyzrazování zpovědního tajemství, nemějte obavu. Celkový postoj však jejich v té době třeba ještě někteří před 2 lety, před 3 lety, to byli lidé bez hříchu. To byli lidé, kteří byli přesvědčeni, že dělají všecko tak, jak to dělá každý druhý, že žijí celkem slušným, spořádaným životem, celkem tak, jako druzí. Ty a zdaleka to nebyli nějací špatní lidé. Ale teď ve světle Ducha Svatého to jsou otřesy. Otřesy, když se jim dostává poznání. Poznání, co to bylo za zločiny, kterých se dopustili. Teprve tehdy vidí svůj hřích. A tehdy opravdu jsou to slzy lítosti. To jsou svátosti smíření, kde se opravdu třese to zpovědní místo. To je uznání viny. To je uznání hříchu. To je obrovský boží dar Ducha Svatého. A je zde ten poslední krok obrácení se k vykupiteli. Tento poslední krok obrácení se ke Kristu. A nemyslete si, že to je lehký krok, ta cesta spásy, aby člověk poprosil spasitele opravdu za jeho království, aby řekl, spasiteli, dej mě tvé království. Snad tak nejúžasnějším způsobem to prožil ten Lotr na kříži. Koho by napadlo v té chvíli si u odsouzence na smrt cokoliv zajišťovat? Koho by to napadlo? Kdo by přišel, aby prosil odsouzence na smrt, aby ho zachránil, aby ho spasil? Bylo naprosto vyloučené. V té chvíli se to zdálo úplně nemožné. A to je prostě chvíle, v které je člověk. Je to chvíle, kdy ho ještě má Satan v hrsti, kdy ho drží a kdy mu řekne, ne, s tebou se nedá nic dělat, žádný vykupitel tě nemůže spasit, ty se nemůžeš polepšit, ty se nemůžeš napravit, ty to nedokážeš. A toto, tady tento vztah v té nižší rovině prožívá mnohý z vás. Divíte se, řeknete, no my přece nejsme žádní zločinci a nejsme od Pána Ježíše odklonění. Ne v tom základním, zavři žabičko ty dveře. Podívej se na to. Pořád já se dívám, co to tady je. A ono, dveře jsou otevřeny. Tak, výborně. Tak, teďka jsme se aspoň trošku uvolnili. Pěkně z toho napětí. Já potřebuji uvolnění, takže dveře nám pomohly. A my teďka se podíváme na sebe. Ano. V čem jsme to my? My jsme to v tom, že člověk si myslí, že se nezmění, že to nedokáže, že Duch Svatý ho nemůže naplnit. Že se mu nemůže dostat spásy, aby ho proměnil. Alkoholik je přesvědčen, že s alkoholem nedokáže skoncovat. Nevěří tomu. Ten z mladých, kdo propadl onanii, nevěří tomu, že by mu Duch Svatý mohl dát sílu, aby ho proměnil, aby ho uzdravil. Ten, kdo doma prožívá zoufalé manželství, nevěří tomu, že by mohl Duch Svatý proniknout jeho život, život jeho manželky, změnit celou jeho rodinu. A tak bychom mohli jít krok za krokem. Nevěří tomu. A dnešní učitel je svatý Lotr na kříži. Opravdu je svatý, můžeme se klidně k němu modlit. Svatý Lotře na kříži. To byl člověk, který během jedné hodiny musel stihnout očistec. Celý za svoje zločiny. Během jedné hodiny všechno musel stihnout. Ještě dnes budeš se mnou v ráji, říká mu Pán. Protože měl takovou víru, takovou sílu víry, že vlastně v té síle víry došel spojení s Pánem a všechno bylo z něho sňato. Všechno z něho spadlo. Pán ho prozářil tou energií, abychom tomu rozuměli, proč prozářil Lotra a proč my budeme muset, to se dá těžko říct, řekněme 10 let být v očistci. A to jsme zdaleka neudělali tolik zločinů, jak ten Lotr. Pán tomu to chtěl dát a nám to dát nechce. Ale právě on se tou vírou otevřel pro tu úžasnou milost Kristovu, která ho prozářila a naprosto proměnila. Víte, Ježíš řekl na kříži 7 slov a k tomu ten výrok. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Já hříšník a ty svatý budeme spolu v ráji. Vidíte to? Návrat do ráje. To je záměr vykoupení. A první vykoupený Lotr na kříži. On uvěřil. Ale víte, nemyslete si, ta víra nebyla jednoduchá. Ano. Ježíš Kristus řekl, kdybyste měli víru jako zrnko hořčičné, řekli byste této moruši, vyrvi se i z kořeny a přesaď se do moře a poslechla by vás. Takovou, kdybyste měli víru. A takovou víru měl tento zločinec na kříži. Protože spíš by se dalo čekat, že se skutečně ten strom vytrhne sám z kořeny a že se přesadí do prostřed moře. To by bylo reálnější, než u Ježíše ukřižovaného, zbitého a nahého zajišťovat si budoucnost. Kdy mu zbývá poslední chvíle života. To bylo něco úplně nemožného. Ale víra otevřela jemu cestu. Unese moje víra Ježíšovu bezmocnost a smrt na kříži? Unese to moje víra? Tu Ježíšovu bezmocnost a smrt na kříži? Právě v tom, když se třeba modlím za obrácení svých dětí a nevěřím, že se obrátí. Když se modlím za uzdravení a nevěřím v uzdravení, unese to moje víra. Chápu, že právě tady je kořen spásy. Podívejme se do Božího slova, vždy Boží slovo nás živí a provází. Zjevení 1, 17 až 18. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý, ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý, byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věků, mám klíče od smrti i od hrobu. Takový je náš spasitel. A zjevení 2.7. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím, tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. To je cesta pro nás. A když se podíváme k apoštolovi, k Filipským 2, 6 až 11, způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Nádherné místo Božího slova. A připojíme ještě jedno místo, list Židům 2.14. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž ďábla. A 15. verš. A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí držení po celý život v otroctví. On je náš starší bratr. On vzal na sebe tutéž přirozenost. Stal se jedním z nás, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrti vládne, totiž ďábla, a aby vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí držení po celý život v otroctví. A můžeme připojit ještě další verše. Neujímá se přece andělů, ale ujímá se potomku Abrahamových. Proto musil být ve všem vyvýšen jako jeho bratři, aby se stal veleknězem, milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Víte, tady právě na tomto místě spásy je třeba prožít to jedna ku jedné. Já jsem vám to říkal při velikonoční svaté zpovědi, ale pravda jenom některým. Jedna ku jedné. My musíme prožít dnes ten velký pátek jedna ku jedné. Jsem tady jenom já. Jen já jsem tady. A je tady Ježíš. Nikdo jiný. Vás já vůbec nevidím. Vy pro mě jste vzduch. Vůbec pro mě neexistujete. Já si vás úplně odmýšlím. A všechny lidi. Protože já tady u tohoto hrobu potřebuji prožít jedna ku jedné tento vztah. Já patřím tam a ty Ježíši patříš sem. Já patřím na kříž a ty patříš na toto místo. Já patřím před Piláta a ty patříš ve svobodě tady na moje místo. A toto všechno ty, Pane, kvůli mně. Tím prožijí úžasnou lásku. Toto ty, Pane, si udělal pro mě. Tady patřím já. A přitom jsem živý a moje duše žije. To je zástupná oběť. A víte, a to jedna ku jedné, to není žádná fikce, tomu si nemyslete, že by to někdo si vytvořil, že to tak není možné, to je přesně tak. Takový je vztah totiž Boží. Představte si, když já se modlím k Bohu, myslíte si, že já se modlím k jedné miliardtině Boha? Já se setkávám s celým Bohem. Když každý z nás dnes přijal ten kousek chleba, přijali jsme celého Boha, celého živého Boha, ne nějakou část. To úžasné tajemství, Bůh je přímo ve mně ve vztahu. Proto když řekneme nás, vykoupil, mě nevykoupil. To celé jeho utrpení, ne část, že by si člověk řekl, no tak tolik je těch hříšníků na světě, že no to za tu dobu, no to je strašných hříšníků na světě, že no a tak co já, no tak já jsem taky nějaký hřích udělal, no ale ve srovnání, no tak na mě by vyšel snad ten škrábaneček na jeho patě. To by snad bylo to moje, ten škrábaneček, že? No ale co to je ten, jestli se škrábl nebo neškrábl, to už je jedno, že? Nakonec. Takže na mě nevyšlo stejně zase skoro nic. A my říkáme, Pane Ježíši, ty jsi nás vykoupil, ty jsi za mě obětoval, ty šel na kříž kvůli mě, ale vůbec tomu nevěříme. To říkáme, protože to tak umíme říkat, že to tak má říkat. Ano, ale to není v srdci prožité. To není vydané Pánu. My to skutečně neprožíváme tak, jak otec Maximilián Kolbe, který měl jít do bunkru hladu, šel tam, tedy ten vězeň, který měl jít do toho bunkru hladu, byl odsouzen k smrti a otec Maximilián Kolbe vystoupil a řekl, já tam půjdu místo něho. Toho člověka pustili na svobodu, ten se zachránil po osvobození a otec Maximilián Kolbe zahynul v hrobě. Ten nikdy na něho nezapomene. A to je pozemský život. Nikdy se nestane. A představte si, kdyby tento člověk řekl, neznám Maximiliána Kolbeho. Kdyby to někdo řekl, tak každý člověk se na něho vrhne. A každý člověk mu řekne, tak ty neznáš už Maximiliána Kolbeho, ty jsi ho už nikdy neviděl, ty jsi na to zapomněl, že on tam zemřel místo tebe. Ty ho neznáš. To by každý člověk udělal. Zatřásl by s tím člověkem. A my? Kolik je takových lidí? Neznám Krista. Co mám s ním společného? Co bych dělal já v kostele? Na co? Co bych já tam chodil? Co je mě po něm? Bůh ví, jestli vůbec byl. To jsou nejstrašnější hříchy proti Duchu svatému. Nejstrašnější hříchy. A stejně tak je to, moji drazí, i s námi. Kdy my třeba řekneme, pane Ježíši, ty mě nemáš rád. Ty mě nepomůžeš. Ty nadržuješ druhému. Ten se má líp než já. Třeba to ani neřekneme. Ale jsou to výčitky třeba v srdci. Já musím trpět. A proč já musím tolik trpět, pane Ježíši? To jsou všechno ty naše zločiny, které bychom si měli uvědomit tady u tohoto hrobu. A proč já bych musel chodit nějak moc do kostela? Přece to nebudu přehánět. Za tebe jsem já byl, ty jsi byl pro mě škrábnut a já mám chodit pro tebe do kostela pořád. Já přece chci mít svoje soukromí, já chci mít svůj život. Já si chci dělat to, co já potřebuji. To, co se mně hodí a co se mně líbí. Prostě ty mi do toho budeš mluvit. Zde na Velký pátek je před námi rozhodnutí. A to rozhodnutí bychom měli prožít. Nemůžeme pít z Božího kalicha a kalicha démonu. Nemůžeme být na dvou stranách. Nemůžeme kulhat. Měli bychom to prožít. A opravdu se rozhodnout. V 1. Korintě 10, 20 až 21 čteme. Nikoliv nýbrž, že to, co pohané obětují, obětují démonům a ne Bohu, nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich páně a kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu páně a na stolu démonů. Chcete snad popudit pána k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? Nedá se to, abychom byli na dvou stranách. A v listě Jakubův 4:4. Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. A to my chceme, být se světem za dobře, pěkně se namalovat a dál už to nebudu říkat. Uplatnit se v tom světě, zalíbit se. Ještě nám líto, když nám nedají někdo nějakou funkci a tu funkci dostane člen KSČ a my ne. Je nám to líto. Boží slovo nám říká naprosto jasně. A další místo, Jakub 4:7. Podříďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. A úžasným způsobem nám pomůže 5. kniha Mojžíšova, Deuteronomium 30:19. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo. A z toho všeho, co dnes u Božího hrobu prožíváme, vyplývá pro nás, moji drazí, nárok. Nárok na naši víru. 1. Jan 2.14. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce, napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládeži, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává. A tak jste zvítězili nad zlým. Vírou patřit mezi vítěze. Vírou jako ten zlotr přijmout Krista, přijmout jeho spásu a stát se novými lidmi. Svoboda Božích dětí od vnějšího nepřítele. To je cíl tohoto našeho rozjímání.
Který nás vykoupil svou krví.
Pojďte, klaňme se.
Česti oběti oltáři, muky tě slávou rozáří, když skosen smrtí život byl, žití nám smrtí vydobil.
Stráv kříži buď všech naděje, když nyní postní doba je, rozhojní milost věrných svých a hříšným odpust každý hřích.
Trojice zdrojí milosti, ať každý tvor tě chválou ctí, spasené křížem tajemným, hřej bez ustání světlem svým. Amen.
Když nám Pán dá prožít spásu, když nám dá prožít znovu zrození, je také naší povinností, abychom o tom vydali svědectví. Abychom vydali svědectví těm ostatním, protože tím se spása šíří dál. Kristu Pánu jistě nebylo lehké dělat zázraky, aby všichni se před ním klaněli. To nebyl styl Krista Pána, ale přesto zázraky dělal, aby uvěřili, aby měli život. Proto i uprostřed církve by mělo být samozřejmostí vydat svědectví o svém obrácení, o své spáse, o těch chvílích na kříži, Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Proto to, o čem jsme rozjímali, prožijeme v závěru biblické hodiny ve svědectví. Jistě to není jednoduché, nikdo z nás není takový profesionál, aby dokázal klidně a volně mluvit o takových nejsvětějších věcech, jako je zásah spásy. Ale jestliže člověk cítí nárok víry, je povinen z lásky k Pánu Bohu a z lásky ke svěřenému lidu. A naše srdce, ať je otevřené a dychtivé, přijmout svědectví obrácení naší drahé sestry.
O Maria bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. A začínám touto modlitbou, protože mě mnohokrát pomohla. Už od malička jsem byla vychovávaná ve víře, chodívala jsem denně na mši svatou a k svatému přijímání. Měla jsem všechno, nijak jsem nestrádala ani po hmotné stránce, ani po duševní, co se týče víry a mateřské lásky. A tak jsem se vlastně naučila žít i pohodlně a čekala jsem, že mě všechno spadne do klína. Pro víru se mě dost vysmívaly děcka ve škole, proto jsem se s ní nijak nechlubila. Když jsem šla do učení, byla jsem ráda, že jsem mezi cizíma dětskama, takže nikdo neví, že jsem věřící. A to byl vlastně první krok ke katastrofě duše. My věřící hřešíme totiž i tehdy, když mlčíme, když se nezastaneme víry, církve, Boha a božích práv, to už je hřích. Abych nebyla jiná než ostatní ve třídě, snažila jsem se jim vyrovnat. Chodili jsme na zábavy a dělala jsem všechno, co ostatní. Taky jsem se velmi málo modlila. Denní modlitbě jsem věnovala asi 5 minut a často úplně bezmyšlenkovitě nebo z povinnosti. Pak už byla má víra mrtvá, formální, mechanická, prostě ze zvyku. Ani jsem si neuvědomovala, že žiji dvojí život, jinak jsem se chovala v kostele a jinak například v nevěřící společnosti. Ale křesťan by měl jít jen za jedním cílem a to je Bůh. A měl by se řídit stejnýma zásadama, ať je kdekoliv. Tenkrát jsem neměla žádnou věřící kamarádku, s kterou bych si rozuměla. A tak jsem zapadla do společnosti. Samozřejmě špatné. Máma se se mnou často vadila a domlouvala mi. Proto vznikaly u nás doma často hádky. Já jsem její výtky nebrala na vědomí a omlouvala jsem své jednání, že jsem přeci mladá. Ale to je velký omyl dnešních mladých lidí. Když je člověk mladý, to neznamená, že musí všude být a všechno vyzkoušet. Právě naopak. Musí se co nejvíce chránit všeho, protože všude na něj čeká tisíce nástrah, na které není vůbec připraven a o kterých nemá často ani tušení. Abych měla od mámy klid, odešla jsem z domu a bydlela jsem v blízkém městě v podnájmu. Připadala jsem si tam svobodná a volná, ale jen ze začátku. Většina mých peněz padlo na zábavy, alkohol a podobné věci. Dnešní zábavy s tvrdou muzikou nejsou na pobavení, ale jsou zkázou mnohých mladých lidí. Takových společností by se měli mladí křesťané úplně vyvarovat. Je to vlastně takový útlum dobrého svědomí. Tento útlum postupuje pomalu a nenápadně, že si toho ani nepovšimnem, anebo až je pozdě. Vystřídala jsem několik podnájmů a začala jsem poznávat lidskou zlobu, závist, honbu po penězích, zvlášť například moji bytní. To je dneska, nebo vůbec tak jako třeba i věřící berou za podnájmy mnoho peněz a vůbec to nepočítají si za hřích. Bylo mě z toho někdy úzko a na nic a hluboko v duši jsem si přála žít lépe. Poznávala jsem, jak hrozně marním čas a jak jsem spoutána, protože jsem nedokázala opustit společnost, se kterou jsem kamarádila a věci, na kterých jsem už byla závislá. A pak se to začalo kupit všechno jedno za druhým. Měla jsem problémy v zaměstnání s úřadama. A uvědomovala jsem si, že všechno to dobré, ty hřivny, které mi Bůh dal, že jsem vlastně pošlapala a zakopala. Nemohla jsem to vše unést a přestávalo mi záležet na životě. Zabývala jsem se těma nejhroznějšíma myšlenkama, až jsem se rozhodla pro emigraci. Hloubi duše jsem doufala, že budu moct začít někde úplně znova. V cizině jsem nakonec zůstala úplně beze všeho. Bez přátel, bez střechy nad hlavou, bez zaměstnání, bez rodné řeči, jen s taškou v ruce. Dá se říci, že jsem s tím vlastně tak nějak počítala, vůbec jsem si nemyslela, že se tam budu mít líp po hmotné stránce, ale zůstala jsem tam taky i bez té špatné společnosti a bez věcí, na kterých jsem byla už závislá. Tenkrát bylo léto a velice hezky. Celé dny jsem mohla být sama, měla jsem možnost a čas k přemýšlení. Na krku jsem od malička stále nosila medálku Neposkvrněné Panny Marie. Byla jsem k tomu hodně vedená a dříve a hodně jsem ní věřila, často jsem jako v mládí jsem opakovala tu modlitbu o Maria bez hříchu počata, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. A vždy, když jsem o něco prosila, touto modlitbou velmi často mě Neposkvrněná pomohla. A i při této cestě, když jsem byla v úzkých, někdy jsem si opakovala, prosila jsem skrze tuto modlitbu a co je úžasné, že i zde mě pomáhala. V takových situacích nám Bůh skrze Neposkvrněnou Panu Marii zjevuje, že je stále s náma. I když my před ním utíkáme, že nás stále sleduje, když se chcem před ním skovat, když chcem žít bez něj podle svýho. A že jemu mu na nás stále záleží, že o nás stojí, i když jdem proti němu. Přesto on na nás čeká ve své lásce s otevřenou náručí. My si to ani nedovedeme představit, jak nás moc musí mít rád. Nás ubožáky, kteří jsme jen prach a špína, on se k nám tak sklání, on nejčistší a nejvyšší. A když jsem viděla, že v cizině mě nikdo nepomůže, začala jsem se modlit vroucněji a o pomoc jsem žádala Boha. Navštívila jsem tam chrám a snad poprvé v životě jsem se modlila opravdově. Na kolenách se skloněno hlavou a se slzami v očích. A má modlitba byla vyslyšena. Bůh neopustí, zvláště když jde člověk za ním s pokorným srdcem. Jak je to psané i v písmě, nebo v tom žalmu, že zkroušeným a pokorným srdcem nepohrdneš, Pane. Právě až se člověk pokoří a padne na kolena i v srdci, může v něm působit Boží milost. Vrátila jsem se potom do Československa domů a Bůh pomáhal. Přijali mě jak v rodině, tak i v zaměstnání. V takové situaci velmi člověk potřebuje podporu i od člověka. Například velmi často se stává, že někdo se vrátí například z vězení a lidé ho nepřijmou. Okolí a společnost mu vůbec nedá možnost začít žít znovu a lépe. Všude se s ním pohrdá a připomíná se mu jeho minulost a stává se to velmi často i mezi křesťany. Takovýmto způsobem lidé člověka odepíší a duševně zabijí a přitom je to náš blížní, náš bratr. I za něj se jednou budeme zodpovídat, že jsme mu neukázali cestu k pravdě. Já jsem pak měla největší sílu z modlitby a z Eucharistie. Začala jsem také číst náboženskou literaturu a nemohla jsem pochopit, že celé roky chodím doma kolem ní a nikdy se mi nezdály tyto knihy tak poutavé a zajímavé. Dokonce mě ani nepřitahovaly. Ale nejvíce je potřeba modlitby. Modlitbu jsem potřebovala, abych měla sílu si odříkat zlé návyky. Modlitbu jsem potřebovala, abych měla sílu žít dobře. Modlitbu jsem potřebovala, abych dokázala rozeznávat, co je dobré a špatné. Člověk potřebuje modlitbu, ne Bůh. Ale Bůh nám může skrze modlitbu dávat potřebné milosti. A člověk potřebuje hodně modlitby. Pokud se modlíme 5 minut denně, to raději, ať ani neříkáme, že jsme křesťané, protože to se pak chodí na nedělní bohoslužbu jen z povinnosti a ze zvyku a často si tu hodinu v kostele pasivně odsedíme, pokud ji neprospíme. A pak ani nevíme a nechápem, co se vlastně na tým oltářu děje. Ani to nemůžeme vidět, protože mnohé se chápe skrze Boží milost a světlo Ducha Svatého. A pak si ani neuvědomujeme, že na ten oltář se stupuje opravdu živý Bůh na naše lidské slovo. My vůbec nechápeme jeho nekonečnou lásku a pokoru, kterou musí mít ke svým ubohým tvorům, kteří mu dělají často jen bolest. Třeba člověk se pozastaví nad krásami v přírodě, třeba východ nebo západ slunce, nebo vodopády a nahory. A s úžasem se na to díváme a na oltář se stupuje právě ten, který toto všechno stvořil. Celý ten vesmír, všechnu tu krásu. A často třeba ani se nepoklekne při pozdvihování, anebo po svatým pozdvihování spousta lidí vlastně si sedne a přitom Bůh je furt na tým oltáři až do konce mši svaté. To už je vlastně taková poloviční nevěra, protože třeba my ani nevěříme, že na tým oltáři je Bůh, my věříme jenom nějakou tu svatou hostii. Ale podle svého, my nevěříme, že je na tom oltáři tvůrce všech těch krás, nekonečného vesmíra všeho. Ten, který dal za nás svůj život. On položil svůj život za každého. To je právě ta láska, láska bez mezí, která miluje bez mezí. A Ježíš chce, abychom ho následovali. Ve všem, nejenom v tom, co se nám hodí. Proto my se ani nemůžeme povyšovat na takové lidi, jako jsou opilci a narkomani, protože oni to často dělají, protože nepoznali nic hezčího. Vlastně nemají víru a často nepoznali ani v rodině tu mateřskou lásku. Proto si hledají náhražku, tu flašku nebo prostě svého Boha. Svatý Tomáš říká, dokud se nepovažuješ za nejposlednějšího z posledních, nepostoupil jsi k Bohu ani o jeden stupeň. My jsme dostali tu víru jako dar, tedy nezaslouženě, a často si ani nevážíme, ba dokonce se za ní stydíme. Oť jsme potom lepší než taková lidská troska, jako je opilec nebo narkoman. I když je to lidská troska, má přece nesmrtelnou duši a to znamená, že má něco božího a právě proto nám na nich musí záležet. Jedna věřící paní mi jednou v práci říkala, stěžovala si, jak její spolupracovník je špatný a co všechno dělá. Já jsem jí na to řekla, já vím, musíme se za něj modlit. A na to mi rozlobeně odpověděla, cože za takového hňupa bych se nemodlila. Tady vidíte, jak mi věřící jde někdy špatně a šikmo a vůbec si to neuvědomujem. A nebo až je pozdě. Myslím si, že vůbec nejprvnější odklon od Boha je špatná a nesoustředěná modlitba. A také, že modlitbě věnujeme velmi málo času, takže ji nepromodlíme, neprorozjímáme. Vůbec vlastně nemyslíme na to, co říkáme, prostě ji odhrkáme, odbudem. Vidí v rodině, když lidé přestanou spolu mluvit, anebo jen přes zuby, tak brzy se rozpadá, prostě něco tam není v pořádku. Jak v nás má potom růst láska k Bohu? Nelituju toho všeho, že jsem to prožila, protože jsem tak mohla poznat tu strašnou osamělost člověka bez Boha. A je mě líto těch tisíců mladých lidí, kteří ještě nezačali žít životem dospělého člověka a už jsou duchovně mrtví. A my jim musíme pomáhat modlitbou a postem, jak nás o to prosí neposkvrněná Pana. Také jim musíme pomáhat hlavně naším pravdivým životem, aby to, co hlásáme a čemu věříme, se odráželo v našem životě. Chci vám ještě připomenout modlitbu zázračné medálky. Tato modlitba je krátká, je to vlastně taková blesková modlitba, takže se ji můžeme modlit kdekoliv, právě v tom dnešním zhonu. Já sama mám s ní velké zkušenosti, často mě neposkvrněná Pana velmi pomohla. Náš kněz říkával, 1000 povzdechů denně z medálky je naprostá nutnost. 1000krát o Maria bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme. Jistě ji všichni znáte. Na medálce je neposkvrněná Pana vyobrazena, jak stojí na hadovi a v tom je právě ta její veliká moc. Ona je nad zlem, ona je osvoboditelka od zajetí hříchu. Ona je přemožitelka zla, vítězkyně nad satanem. Proto je tato medálka tak mocná, před ní se peklo třese. A v modlitbě se říká Maria bez hříchu počatá, to znamená, že se neposkvrněné Pany nedotkl žádný hřích, že byla a je čistá, nejčistější. Někteří chytráci si mysleli, že jsou chytřejší než ona, zaměnili tam místo bez hříchu, tak bezposkvrný počatá, ale to je tak špatně, když je to i v knížkách. Neposkvrněná Pana, když se zjevila, tak tam byl napsaný bez hříchu. A v tom je síla, protože ona nepodléhala ani závazku hříchu. A když se řekne bezposkvrný, to je jako bez oblečení nebo bez klobouku, v tom není síla. A dnes je zlá doba, kdy satan vládne. Proto je potřeba neposkvrněnou Panu často vzývat. A její medálku nosit na krku, ne v peněžence, nebo faktovce, nebo v kapsi, ale na hrudi, na srdci, tak, jak si to přála při svém zjevení, tak jedině nás může chránit. Protože v medálce je ukrytá živá moc a síla neposkvrněné Panny Marie. A od jejich neposkvrněných rukou vychází paprsky, které zobrazují milosti na medálce. A na tuto milost, na tuto modlitbu je přislíbeno hodně milosti a všechno dobré, všechny dary, které máme nebo které můžeme od Boha získat, můžeme jedině skrze milosti a právě neposkvrněná nám může tyto milosti zprostředkovávat, dávat, přímo vylevat na zem, na lidstvo. Děti ve zdravasu se modlíme milosti plná, ale když o ně neprosíme, nemůže nám je dát. Proto nezapomínejme, ať nám jednou Ježíš neřekne, pohrdli jste mou matkou, tak jsem vás nechal samotné. O Marie, bez hříchu počatá, pros za nás, neopouštěj nás, neodvracej se od nás. Přiveď nás všechny ke svému synu a nenech nás opuštěné. I když si to vůbec nezasloužíme, díky Boží nekonečné lásce a milosrdenství a tvojí mateřské lásce k nám, můžeme doufat, že jednou přijdeme domů, do opravdového domova, k Bohu.
My se u Božího hrobu naposledy skloníme, poděkujeme za dar spásy, vykoupení, nového života a s tímto vědomím se také rozejdeme domů, abychom prožili ten klid, to ticho Božího hrobu a mohli s Kristem Pánem zítra v noci prožít slavnost jeho vzkříšení. Za dílo tvé spásy, za ten dnešní Velký pátek. Děkujeme ti za tento den, kdy jsi pro nás na kříži zemřel. Kéž nám všem žehná Všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý.